komið að fyrirtumælum sem við syngjum og við spurðum að syngja saman aftur. Og það er íslenskt þjóðlag í útsetningu Jóns Ásgeirssonar, Góð börn og vond. Og ég spurði krakkana í Húsavík hvort það var eftir vond börn og hvort þau sögðu öll nei. Þannig við ætlum að syngjum börn sem eru ekki hérna inn í kvöld. En við syngjum líka góð börn.